Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň permany bilen Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew wezipesinden boşadyldy. Bu barada döwlet telewizionyýasynyň watan habarlary gepleşigi 12-nji fevralda habar berdi. Habar gepleşigini prezidentiň degişli permany okoldy. Türkmenistanyň täze Milli Howpsuzlyk ministri wezipesi Pesine ministrin orunmasarı Palkovnik Gurbanmurat Annaif bellenildi. Devlet medyası Berdiyev'in başka işi geçiriliyen ne sebeple vezipesinden boşadılığı nunaydiyar. Yönü onun tazi işi varadı mağlumat bermeyar. Mundan ozul Prezident Berdimuhammedow 22-nji ýanwarda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine şol wagtky Milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewe gurluk boşlugyny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde öýberen kemçilikler üçin bir käýinç we soňky duýduruş ulan etdi. Onun general polkovnik harbi çirini general mayor derecesine petelti. Hem de onu devlet hoopsuzluk gengeşinin sekretari vizipesinden boşottu. 22. yanvarda prezident Türkmenistan'ın korunmak ministeri Begenç Gündoğdu yufada bir kainç ve sonku duyduruş ıglan edipti. Yöne Türkmen televiziniyetinin 12. fevralda kabarından çen tutulsa, ol heniz öz vizipesinde galyar. Azatlygyň Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna ýakyn çeşmesi baryp geçen ýylyň dekabrynda Berdiýewiň we Gündoğduýewiň öz wezipelerindäki günlerini sanaglydygyny habar beripdi. Ol geçen hepdäniň ahyryna Azatlygyň korrespondentini anonim şertlerde beren gurulunyny ýene de bir gezek Berdiýewiň we Gündoğduýewiň ýakyn wagtlarda wezipelerinden boşadyljakdygyny habar beripdi. Çeşmäniň sözlerine görä güýç guruluşlarynyň nowatdaky ara saraýyş işleri geçen ýylyň oktýabrynda başlanan yokuru dereceli vezipeden boşadyşlygyň mantyk logiki dowamlylygy bolup durýar. Ýatlasak 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda Iskender Mulikow içeri işler ministri vezipesinden boşadylyp, ýany 25 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdi. Şol bir çeşme şonda 44 ýaşly Mulikowyň täsirli biznesmen Çarkulow bilen ýakyn gatnaşmagyň öwüdini tölänligini öňe sürdi. Kulov Azatlygyň söhbetdeşiniň sözlerine görä 2019-njy ýylyň iýulunda prezident birden köp wagtlyk gaýyp bolup öz ölümi barada mışmışlara ýol açana özünü nädogry alyp barypdyr. Şol bir wagtyň özünde Azatlygyň bir näçe çeşmeleri arasyna iş işleriniň kadr çalışmalarının şu ýyl meýilleşdirilýän konstitusion reformalaryň ýa-da döwlet dolandyrylmasyna boljak üýtgeşmeleri bilen ýyl teşekkülüdigini aýdýar. Munun bilen bağlılıkta çeşmeler güýç guruluşlarynyň arasaçylykda ýene de bir näçe güýç ýolbaşçysyna gezegin ýetjekdigini aýdýarlar. 47 ýaşly Ýaýlym Berdiýew MHManyň başlygy wezipesini 2018-nji ýylyň 13-nji iýunundan bäri eýeleýärdi. Ýöne ol 2011-2015-nji ýyllar aralygynda da bu edaryany dolandyrdy. Soňra 2015-2018-nji ýyllar aralygynda ol Gorunmak ministri wezipesini eýeledi. Türkmenistan ýanwaryň aýagynda güýç guruluşlaryna gödäwçiligi güýçlendirdi. Prezident 30-njy ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň täze düzümini tasdiklady. İçeri işler ministrliginiň institutunyň öňkü rektory Çarymurat Amanow ministrler kabinetine täze döredilen vice premierlik wezipesine we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlygyna bellädi. Ýaýlym Berdiýewiň nähili işi geçirilenligi häzirlikçe nämelimligini galýar. Ýöne ol häzirlikçe prezidentiň kemsidiji häsiýetde wezipeden boşadyp laldan kuwun. Aradan 2 aý geçenden soň hem döwlet telewizioniýasyna takyr kelle gözýaş döküp puşman edýän görnüşde görkezilen Iskender Mulikowyň ykbalyna häzirlikçe duçar bolmady.